айдын кылып абаны кешип кетип барады. Барган сайын багасы өсүп кетип барады. Бирөө жетип карады, бирөө өтүп карады. Арман биткен ару мен көшүп кетип барады. Күллөр какты бир өзү алып кетип барады. Күл калмады демесең жанып кетип барады. Калкан кулак бир бала әлсін-әлсін күрсініп, әлденеге әйтеуір налып кетип барады. Ертегіден келген қыз. Бұлар бәлкім ақылды, құрметтейді батырды, я болмаса ақынды. Деді дағы бір бейбақ, қаламышын тістеді. Деді дағы бір бейбақ, оның аша шақырды. Ертегіден келген қыз. Біз осында елденбіз. Көрсе қызар көңілдің көшін бастап келгенбіз. Сақ құлақ та өзіміз, жел аяқ та өзіміз. Көл таусардың көзіміз. Дей тұрғанмен сенбеңіз. Жау келеді қай жақтан дегенімде кеше мен сақ құлағым жерге емес, сөзге құлақ төсеген. Жел аяқтың бұл күнде көлік міну арманы. Барады не теңселіп тау соғарым көшемен. Сен солардың біріне кез боларсың түбінде. Серттесерсің. Дүние-ай болар екен күнің не? Қайдан, қалай тап болдың онсызда тар бұлманға? Қалай қайтып қияйын ертегімді бүгінге? Ертеңіне сақтаған елдің тұнық айдына өзің едің. Егіліп шер төгерсің қай күні. Ертегіден келген қыз, ең ерекше күнде де бір түрлеріміз біз деген ән салатын қайғылы. Арман, нала, мұң, күйік әнмен бәрін айтамыз. Соқа басты сорайтып, сосын үйге қайтамыз. Бір түрлеріміз біз деген бір түрлісіз сіздерен. Ал іздегенің біз болсақ, қош келдіңіз.